Velo miaraky ny atsaraponao aho, mba hitandremako ny fanambarana avy amin'ny vavanao. Ombantsika menakavy any Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina nosoratana amin'ny masinda Marka. Toko fafito, andinin'ny fahefatra ambin'ny folo, ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tamin'ny izany andro izany, niantso ny vahoaka nankeo amin'indray Jesosy ka nanao taminy hoe: mianoa ianareo rehetra ka mahafantara. Tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Raha misy manatsofina ianoana, aoka izy hiaino. Nony niala teo amin'ny vahoaka izy ka tonga tany an-trano, dia nanontaniny mpianany ny amin'ilay fanoharana, ary hoy izy taminy: ay ianareo koa mba kely fahalalana toy izany? Tsy fantatrareo va fa izay avy eo avelany dia mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany ka harina ny ankatakonana. Izany no mahadio ny hanina rehetra, fa izay mivoaka ao amin'ny olona hoy izy no mahalotony olona, satria avy ao anaty dia avy amin'ny fon'ny olona no iaviany sain-dratsy, dia fakambadiny olona, ny fijangajangana, ny famonoana olona, ny alatra, ny fahihirana, ny asoparana, ny afetsen-dratsy, ny fijejojejoana, ny fialonana, ny vavaratsy, ny fiavinavonana, ny fahatalana. Izany rehetra izany no avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, andro vitsivitsy teo aloha izay ny evanjely dia nanasongadina ny hoe vahoaka be a mirohatra manantona an'i Jesosy noho naipony. Dia amin'izao kosa dia Jesosy mihitsy no miantso ny vahoaka keo aminy. Azo ambara araka izany fa ny fanantonana an'i Jesosy dia sady fanoloran-tena ny famaliana ny antson'Andriamanitra. Hoy raha teo izy ao amin'ny masinda Joany toko fahenina andinin'ny fahefatra amby efapolo hoe: tsy misy olona mahay manantona akory raha tsy tao amin'iray izay naneraka ahy ary za anangana azy amin'ny faharandro. Eto ary voataonan'Andriamanitra ireto vahoaka mba hiainan'i Jesosy ilazany mazavany aminy hoe tsy ny karazan-javatra hohanina na sotroina akory ny mahalotony olona. Tsy hoe mihinana hazandrano na henakisoa na karazana sakafo hafa dia sokajiana ho maloto eo anatrehan'Andriamanitra. Mazava ny fampianaran'ny soratra masina ny amin'io, dia ntsika nea akaten'Andriamanitra. Ohatra izao a, ao amin'ny taratasy masina Paoly Apôstôly ho an'ny Timote. Timote voalohany toko fahefatra andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy izao ny voalaza izao: tsara avokoa nefa ny zavatra nataon'Andriamanitra ka tsy misy atao fady rehefa raisina misaorana, satria mahamasina ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana. Hananoarin'Andriamanitra ny fireny ka ny olona mpino sy mpahalalan'ny marina dia mihinana azy amin'nysaorana. Ny anzavatra tsy tokony ho adinoana kosa dia ny fivavahana sy ny fisaorana an'Andriamanitra. Ny tsirairay a na tsy fady aza ny anina sy fisotro dia tokony andanjalanja amin'izay mety asoa sy hatsara ny fahasalamana. Izany no mahatonga masinda Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andinin'ny faharoapolo miteny hoe: tsy misy fady ny zavatra rehetra nefa tsy ary masoa avokoa izy rehetra. Tsy misy fady ny zavatra rehetra nefa tsy ary masoa fanahin'olona avokoa izy rehetra. Ohatra, tsy fady ny mihinana be fa rehefa be tansio kosa dia mila mitandrina. Ry kristianina havana, aoka ry tsy ho lany andro na difitra amin'ny adhevitra ivelambelany sika, fa ny tokony masoana dia ny fananana fo mahay manajatena maontina misokatra amin'ny rehetra ary tena mirona amin'Andriamanitra na misy mahita na tsy misy mahita. Amen.